kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 9 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi biyyi maalii fonqolcha mootummaa booda filannoo akka geggeessitu jijjiiramnis akka godhamu gaafatan oduu booda gabaasa qabna. Rakkoo raafama siyaasaaf olaantummaa seeraa Oromiyaa keessaa irratti ibsa ABO biraa kenname ilaalchisee gabaasa qindaa'ee gara boodaa dhiyaata. Aangoon mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waggaa 1 dheerachuun ija seeraaf heera Itoophiyaan maal fakkaata? Ogeessa seeraa haasofsiisnee jirra. Qophii keenya kan dhageenyiif dubbisne keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Jirfin yoo eegalchumsa nagaa ansoora lafeeti. Koreen Noobelii Noorweey sagantaa nyaata addunyaa WFP'n beela addunyaa hammaachuu dhuguuf qabsaa'ee jettetti Noobelii badhaafte. Akka lafa waraanaatti beela akka mi'a waraanaa tolfatanii namaaninaan qabsaa baanee jedhu WFP'n. Akkitti gaafatamtuun Koreen Noobelii Noorweey Berit Tracis Anderson jettetti WFP'n waraan jidduulleetti agabuu nama dhuguuf hojjechaa ba'e. WFP'n biyya 88 keessatti nama miliyoon 100,000 rakkoo hamaamtuu keessa jiran qarqaara. Thomas Prii oduu himaadhaaf kanaatti akka jechisaatti beelti addunyaa dabalaa deemuu jirti. Ijoollee fi hawwan illee sagalee nafisaaniitiif malta argachuutti hin jiran.
The economic fallout as a result of COVID has meant that more people.
COVID-19 jireenya namaa yakkee jechuun nama hedduutti qarqaasni irraa eegachuu jiraa jechuudha. Haga qorsi koronaa argannitti qorsi guddaan nu qabnu sagalee namaa kennu midhaan namaa kennu. Mootummaa qofaa miti dhaabbilee qarqaarsaallee walumaan hojjannaa jennee abdannaa jedhu. Tokkummaa mootummoota tan waliin marroo 12 noobelii badhaasan. Bara kanamee noobelii badhaafame dolaar miliyoon 1 fi dolaar 100,000 argata. Warra badhaas kan argate keessaa tokko walaleessituu Ameerikaa beekamtuu Luis Glikfa noobeliin gannuun gannaan namaa kennani nama hedduutti irratti dorgoma koreetti abbaa fedhe keessa filata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp falmii dorgommii pireezidaantummaa sila guyyaa 5 duubatti isaa fi namis waliin dorgomu Joo Baayidenii Mayaamii Filooriidaatti televizyiinii irratti qabaniif kan yaayyuu didi. Joo Baayiden tanaaf jedhetti guyyaa sila dorgommii suni godin Filaadelfiyaatti uummata dura baay'eetiin waan egeri biyyaa hojjetuuf waan biyyaa hojjechaa ba'e gaafatan NBC'tti qopheesse. Komishinii filannoo Ameerikaa falmii duraan qopheesse suni Tiraamp koronaa waan irratti arganiif jedhetti falmii televizyiinii irratti tolchuuf guyyaatti jijjiira. Tiraamp ammoo taniin didi. Ansaatiiti televizyiinii irratti namaa wal falmuun hin fixu. Falmi jechuun yoo walitti dhufanii wal falman malee laf dhibi ta'aniitiin wal falmuun hin taatu jedhu. Televizyiinii durteettee namaa wal falamta. Jarri televizyiinii qopheessa ammoo isaatii waan ati jettin rakuta tunin waan hin fakkaanne jedhu. Namis waliin dorgom Joo Baayiden ammoo walitti dhufanii fi gamgam ta'anillee falamaan falamumaa jedhu. Joo Baayiden ammallee akka dorgommii tan 7 duubatti Tiraampiin wal falmisiisan fedha. Man jennaan akka jechisaatti Tiraamp itti gaafatama baqachuu jiraaf tan didaa jedhee herrega jedha. Ameerikaan guyyaa 25 duuba pireezidaantii filatti Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampitti irra wal falma. Akka dhaabii to'annaa bomboleettii Ameerikaa jedhutti bomboleettiin Delta jedhan Ameerikaa walitti kakaasuu jirtu isaanii kutaa Luuziyaanaa kibbi dhiyaallee ayyuu dabarte. Bomboleettiin tun kutaa Ameerikaa afaan galaanaa jiran balaa lubbuufuu sodaataniin itti dhufuu jirti. Ameerikaatti warri naannoo Highland, Texas, Luuziyaanaa afaan laga Peerli jalqabatuu fi warri Texas magaalaa Morgan jala jirulleen obomboleettii fi bubbeen tun itti dhufuu jirti. Obomboleettiin Delta jedhamtuun saatiitti kiiloomeetirii 195 ceeti. Obomboleettiin tun ammatti sadarkaa sadeessoo jirti. Sadarkaa sadeessoo kanaan guutuu lamaan irra fufuudha. Mukkeen hundaan bubuqqisa waan itti qajeelte uf dur fuudha dabarti. Guyyaa dheengadda deltaan sadarkaa lammeessoo Meksikoo keessa naannoo Yuktaan jedhanitti lola lafatti gad lakkifte mukkeen hundaan bubuqqifte elektirikii kukkutte namkum hedduu ibsa irra ciccirte. VOFN Oromoo caqasuu jirti. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa seeraa rabaafte namni tokko guyyaatti birra 50 caala baafachuu hin danda'u. Dhaabbileen ammoo guyyaatti birra 75 caala baafachuu hin danda'ani. Seera kanaan jishaniin duratti namni guyyaatti 200,000 baafata. Dhaabbileen ammoo 300,000 qofa.
Agas yoo fedhan ammoo cheekiin baafachuu danda'ani yookaan ammoo akkaawuntii walii erguu danda'ani.
Akka pireezidaantiin baankii biyyoolessaa Dr. Yinnaa Gardasee jedhetti birra Itoophiyaa to'achuuf tan tolchan. Naannoo Amaaraa godina gama bahaa keessatti hawaasni midhaan namirra nyaachuu jira. Keessattuu aanaalee Affaarii walitti dhiyaatanii guddoo midhaan namirra balleessuu jira jedhu warri lafa aanaalee akka warra baabboo jara nanno bokeke TV gatra falle kesa binense kun guddo misingana miranya chu jirajen odo chergen odo dunya debin china ni dab fayya dunya daramte qors virusi corona biyot guddachu jirani kodu fi kurfo jirajet armandur china russia fi united states hujid abi fayya dunya biyot guddachu jirani fi qors gana lamandu ba qors kodu fi jirkhana tinda balamnu jechaturan amma mo china qors khana gana lamandu batti biyot guddachu jiran ka dunya kesa harksa di kesa harkelama jeratate jirkhana qors kodu fi kopi jirajet akanami chufti kodu qors virusi corona kana namu ka isamal argatu fi tinda balamnu jirajet ministry haja ala china Koronaan addunyaa raan ammiliyoon soddomi jaaj aal irraa targan. Amerika indiif Braziliit gam kanaan addunyaa durjir. Indi keessat saati diddam afur keessat tammalle nama kum torbaatama irraa targan. Amerikaatan ammiliyoon torbaaf kum dhibbi jaaj aalat rukub khankaba. Nama kum dhibbi lamaatiif kum kudhani lama jaal galaafat. Uduun ammaaf qabtanum ansara ala kheet.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maaliin innaa bulchiinsa waraanaarraa gara bulchiinsa siiviilitti ce'uuf qophaa'aa jirtu kanatti naannoo saahil kan dhiha Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'u gochuu danda'a jechuudhaan jilli addaa Yuunaayitid Isteets kan naannoo sanaa tokko dubbataniiru. Jilli addaa J.B. Tarfaam dhiyeenya naannoo sana daawwatanii filannoon sun mallattoo gaarii ta'us hojii hedduutu hojjetamuu qabaa jedhan jechuudhaan Anitaa Paawul Johaansberg irraa gabaasteetti. Baatii waxabajjii keessa uummanni kurna kumaan lakkaa'amu balaan maltummaa, wabii dhabiinsa dinagdee fi haala nageenyi dhabamuun hammaataa adeeme mormuuf jecha daandiiwwan maaliirra waan hiriiraniif biyyattiin jeeqamaan raafamtee jirti. Naannoo sanatti jila olaanaa Yuunaayitid Isteets dabalate aangawoonni Afrikaa dhiyaas naannoo saahilis haa ta'u kanneen ala jiran akeekkachiisa kennanii jiran. Sana booda sagayya 18 kurna tokko keessatti yeroo lammataa biyyattii keessatti hoogganaa waraanaan mootummaan fonqolchame. Fonqolchi mootummaa Ibrahim Babukar Keita dhiigi utuun dhangala'iin raawwatame. Ajajoonni waraanaa haaraanis aangoo isaanii gadhiisuudhaan filannoo haaraa gaggeessuuf waadaa seenan. Erga sanaa qabee jijjiiramni siyaasaa biyyattii Afrikaa dhihaa kana keessatti argamaa jira. Pireezidaantiin yeroo fi Bahaan Daaw torban kana maalii gara bulchiinsa siiviilitti ka geessu mootummaa ce'umsaa moggaasan. Garuu aangoo ijoodhaaf miseensota waraanaa sadarkaa olaanaarra kaa'an. Kanaaf jedhan jilli Yuunaayitid Isteets J.P. Tarfaam yeroon kun maaliidhaaf hollota isheef yeroo hamtuudha. Torban darbes aangawoota waliin wal arguuf naannoo sana daawwatanii baatilee 18 keessatti filannoon akka geggeeffamu yaadachiisanii jiran. Torbanuma kana bilbilaan gaazexeessotaaf illee ibsa kennaniiru.
In my meetings with transition government officials, I emphasize that the transition government must first and foremost focus on preparing.
Mariyaan aangawoota mootummaa ce'umsaa waliin geggeessan mootummaan ce'umsichaa jalqaba adda durummaan filannoo sanaaf qophee gochuu irratti fuulleffachuu akka qabu cimsee yaadachiiseen jira. Akkuma kanaan immoo uummatichaaf eegumsa gochuu hojii duraa godhachuu qaba. Adeemsa filannoo farrama laammaltummaaf kabajamuu mirga namaa akkasumas waliigaltee Aljeers hojiirra oolchuuf waliigaltee nagaaf araaraa maalii keessatti kan haammataman dabalatee komee bu'uuraa uummati maalii qabu furuuf jijjiiramni ta'uu qaba. Yaaddoowwan kun hiikan argatan taanaan jeequmni siyaasaa deebi'u mala jedhan. Faam yeroo dheeraadhaaf saahil keessatti hammaataa ka dhufe hookkara leellistummaa ibsaa turan. Bulchiinsi Tiraamp barbaachisummaa gurmuu sanaa gaaffii keessa galchee Afrikaaf bajeta akkasumas lakkoofsi loltootaa akka gadxiqqaatuuf dhiibbaa godhus humnoonni nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaaf loltoonni Yuunaayitid Isteets waggoota muraasaaf naannoo sana keessatti ergama nagaa eegumsaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu eegsisaa turaniiru. Naannoo sana keessatti erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame as kufaatiin mudate yoo ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaaffiin dhiyaatee fi jira.
We haven't yet and I think part of that is owing to ongoing activities by
hanga ammaatti hin argine. Kunis hangi tokko hojii nagaa eegumsaa kan gurmuu tokkummaa mootummootaa duula Barkaane jedhamuu fi humna gamtaa kan G5 jedhamu natti fakkaata. Hookkarri naannoo sana keessatti ka'uusaa hanga ammaatti hin argine nuti garuu itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Dhugumatti balaan sun itti fufuu mala jedhan. Kanaaf saaheliin tasgabbeessuuf maaltu barbaachisa? Kanarratti faam ifatti lafa ka'anii jiran kunis gareelee hookkara leellisan dhabamsiisuudha. Dameewwan mootummaa mara keessatti jijjiirama fiduuf baatilee 18 keessatti filannoo hoogganaa siivilii qabu gadhaabuudha jedhan. Waluma gala bulchiinsatti gaafatama qabu kan hoogganoonni gaaffii uummataaf deebiitti kennan ennaa marsaan isaanii hojii dhumatu aangoo gadhiisaniif mirga namaa kabajan jiraachuu qabu jedhan. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Koraafama siyaasaaf olaantummaa seeraa Oromiyaa keessatti uumamaa jiru furuuf jecha mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa bu'uuressuun barbaachisaadha jedhan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo akka ta'an eeruun kan ibsa kennan obbo Daawud Ibsaa. Gama biraan garee hoogganaa dhaabbatichaa ittaanaa hayyuduree obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamurraa itti gaafatamaa sabquunnamtii abaa'oo akka ta'an itti kadubbatan obbo Qajeelaa Mardaasaa immoo kun labsii seera dhaabichaatiin ala labsamee jedhanii jiru. Paartiin badhaadhinaas ibsicha irratti yaada gamasaa kennee jira. Garee hoogganaa abaa'oo hayyuduree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuuf garee hoogganaa dhaabichaa ittaanaa hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa gidduutti wal dhibdee uumameen gareen lamaanuu inni tokko isa kaan hojiirraa dhaabuu ibsee iyyannootti galfachuusaa ka dubbate boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma kanarratti murtii xumuraa kennuuf jecha obbo Daawud Ibsaa faarraa kan filatame nama tokko akkasumas obbo Araarsoo Biqilaa faarraa kan filatame nama tokkoof kan bakka buutota lameen walitti qabuun hoogganu ogeessa kabiraa boordiin filannoo ramadu ta'anii kora ogeeyyii kan yeroo fi akka dhaaban akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2013 walga'ii taa'een murteessuusaa beeksisee jira. Namoonni lamaan gam lamaanii filatamaniif ogeessi boordichi ramadu dhimmicha qulqulleessanii gabaasa dhiyeessan irratti hundaa'ee akka murtii xumuraa kennu hubachiisee jira boordiin filannoo Itoophiyaa. Muktar Jamaaltu gabaase.
Hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti erga rakkoon uumamee hoggansi inni kuun kaan ugguruun dhufeen booda yeroo jalqabaatii fi obbo Daawud Ibsaa gadi bahaniitiin ibsa sadarkaa kanaatti kan isaan kennan. Hoggansa dhaabichaa gama lameeniitiinuu walqabatee kamtu hoggana seeraatii qaama seerummaa gama lameeniitu waan adda hin baafataniif akka isaan of waamanitti jenneetiniin waamna. Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Daawud Ibsaa rakkoo Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa galteetiniin jirtu furmaata fiduudhaaf jecha mootummaan cehumsaa kan naannoo Oromiyaa akka barbaachisu ibsa baasaniin dubbataniitiniin jiru. Rakkoon kuni kan saboota sablammoota ummattoota naannicha keessa jiruu fi sadarkaa biyyaalessaa bira darbee gaanfa Afrikaa gaaga'uu danda'u waan ta'eef biyya baraaruun barbaachisaa ta'uu dubbatan obbo Daawud. Irra deddeebiidhaan mootummaadhaaf fala dhiheessuu yaallullee mootummaan fala karaa tokkoo qofa qabateetiniin waan deemaatiniin jiru nu dhaga'uu hin dandeenye jedhan.
Furmaatisa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ka jedhudha. Inni kun Oromo qofaaf otoo hin taane lammiilee Oromiyaa keessa jiran hunda ka waggaa baay'ee waliin jiraannu ka waggaa baay'ee qabsoo kanattillee hidhata qabanii darbee immoo rakkina Oromoo irra gahes ka waliin qooddatanii bifa hedduutiin rakkina hedduun isaan irra gahe hunda furmaata ka ta'uu fi ka keessatti uf argu isa kanatti deemaa jirra.
Yaada walfakkaataa kanaan dura yeroo sababa COVID-19 filannoon hin geggeeffamu jedhamaatiniin ture dhaabbileen garaagaraa dhiheessan irratti adda bilisummaa Oromoollee yaada falaa jedhu dhiheesseetiniin ture. Akkuma yaadatamu mootummaan hin fudhanne. Yaada amma dhiheessitan kana mootummaan hin fudhata wanni kunin dhugooma jettanii yaaddu?
Inni kun amma mootummaadhaaf miti kawaamicha boone nuti karaa mataa keenyaa. Ammaan booda Oromiyaan dirree lolaa taa'uu itti fufuu hin dandeessu. Itti fufuus hin qabdu. Lammiilee Oromiyaa keessaa ilaala jimmi kuni.
Mootummaa ce'umsaa yoo jennu tokko qaama sadaffaatu gidduu bu'eetiniin haala mijeessa. Inni gama biraa ammoo kan aangoo qabates taatee dhaabbilee morkattootaa dhimma kanatti hirmaachuudha malan walii galaniitiniin nagahumaan gidduu ofiititti fixatu. Amma kam hordoftu lamaan kana keessaa waan addaatimoo akkamiin mootummaan ce'umsaa jettan kun dhugoomuu deema?
Mootummaan ce'umsaa bifa adda addaatiin deemama. Kun addunyaa hundi ni beeka. Biyyi tokko jeequmsa hamaa keessa seentee fuulduratti mootummaan biyya bulchisiisee fuuldura deemsisu yeroo dadhabutti lammiileen dhimmi isaanii ilaalu bulchiinsa kana dhaabbachuudhaaf mirga qabanii kanarra darbee jeequmsa hamaa keessa seennee jirra godnaa Afrikaayyuu rakkina keessa seensu. Kanaaf ofitti fudhannee nuti isa kana initiative yookaan kaka'umsa isaa uummatni waliin mootummaa kana akka dhaabbatu Oromiyaa keessatti. Ka Oromiyaa kun yoo xumurame Itoophiyaa mataa seetu nagaa waaraa fiduudhaa fi inni kun bu'uuraa fi furmaata buqqisaadha jennee jedhamanna karaa mataa keenya.
Paartiin biyya bulchuun dabalamne jettanii mootummaan ofiillee ittiin hirmaatu taanaan waamichis hin dhiyaanneef taanaan danqaan immoo isin mudachuu malu.
Kunis irra addunyaa nu eeyyamaa mirga keenyallee jeequmsa keessatti uummati keenyaa fi nullee kan nu fakkaatullee isa kana dhaabbachuuf mirgatti qabani. Kuni bakka hedduutti ka ta'edha. Kuni mirga keenya. Nagaadhaanidha itti deemna. Lola miti kan itti deemaa jirru. Nagaadhaan dhaabbatuudhaaf haala mootummichi furmaata fiduu hanqite keessatti uummatii fi kan dhimma ilaalu kan itti wareegame kan itti rakkate mootummaa akkasii dhaabbachuu mirga isaaf jennee amanna karaa mataa keenya.
Garee hoggana Adda Bilisummaa Oromoo irraa gama biraatti kan argaman itti gaafatamaa qunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhan obbo Qajeelaa Mardaasaa ammoo murteen kuni kan hoggansi dhaabichaa murteesse waan hin ta'iniif seera qabeessaa miti jedhu.
Isa kana nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti fudhatama hin qabu jenna. Maaliif hogganni Adda Bilisummaa Oromoo taa'ee murtii akkasii hin dabarsine? Murtii gurguddaa akkasii dabarsuu kan danda'u gumii sabaa yookaan immoo koree hojii raawwachiiftuu ta'a malee kanaa alatti namni tokko gadi baheedhuma labsii sadarkaa mootummaa ijaaruu jedhu kan akkasii kana dabarsuu hin danda'u. Nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti dhimma kana laalchisee ebila darbe bara 2020 keessa ibsa baafnee turre yaada murtiis dabarsinee turre. Yaada murtii yeroo sana darbe keessatti mootummaa ce'umsaa ijaaruu namatti hin danda'amu rakkoo qabaa. Haalli biyya kanaa walxaxaadha. Heera biyya kanaattis buuti ta'a. Kanaaf iyyuu qaama hojii raawwachiis waggaa tokkoof ture. Kana booda immoo paartiileen garaagaraa irraa kan horiileen tolfamanii qaama hojii raawwachiiftuudha akka to'attu kan jedhu ture. Ergasii asigaa hoogganna Adda Bilisummaa Oromoo taa'ee ejjennoo isaa kana yookaan immoo murtii isaa kana hin jijjiirre. Egaa jaallaa'ud kana kophaa isaanii labsanii jennan yookaan immoo namoota hoogganna keessa hin jirre namoota biroo wajjin mari'ataniiti dhimma kana murteessan kun immoo seera ittiin bulmaataa dambii dhaaba keenyaatti alaa jenna.
Mootummaa ce'umsaa fala fida jedhameetiniin obbo Daawud Ibsaa dhiheessan kanaan rakkoolee hedduutu furama qaamoleen dhimmi ilaalatu kan waa'ee Oromoo nagalcha jedhan irratti hirmaachuu danda'u jedhanii jiru. Garuu hirmaannaa kanarratti mootummaadhaaf akka affeerraa hin laatin dubbatan. Dhimma kanaan walqabatee yaada gama isaanii akka nuuf qoodaniif gama dhaaba badhaadhinaarraa itti gaafatamaa sabquunnamtii waajjira badhaadhinaa kan naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaafannee jirra.
Ibsa sanii dhageenyee jirra. Jalqabarratti wanni tokko tokko wanni sirrattuu qabu jira. Adda Bilisummaa Oromoo ofii fuuqee isaafitti kamtu Adda Bilisummaa Oromooti kamtu miti hin jedhu wanni sirriitti beekame hin jiru. Garuu murni obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu mootummaa ce'umsaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti kan jedhu dhageenyee jirra. Kun akka keenyatti karaa heeratiin malee aangoo mootummaa qabachuun hin danda'amu. Kana heera biyyaa keeyyata sagalirratti kaka'ame. Ammoo heerri mootummaa akka amma asii kaase kanatti waan jiruufi dubbii sanii akkuma qoosaa wayiitiitti malee waan dhama qabu inneen fudhannee jechuudha.
Dhibdee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa akka beeksisetti gareen lameenuu tokko tokko ugguruusaa boordichaaf xalayaa barreessuu beeksise. Adeemsa kana adda baasaniitiin qaama seera qabeessa ta'e ulaagaa guuttate ifa baasuudhaaf jecha fi rakkoo isaanii ilaaluudhaaf koreen tokko kan gama lameen iyyuu nam tokko tokko of keessaa qabuu fi ogeessa boordii filannootiin filameetiniin dhimma isaanii ilaaleetiniin ifoomsu tokko waan hundeeffamee jiruuf inni kun akka adda baheen hawaasaaf kan ifoomfamu ta'uu boordichi beeksiseetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ce'en. Kadhageenyeef dubbisneerra. Sababa weeraan kuba COVID-iif jecha filannoon Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuun ni yaadatama. Bulchiinsi naannoo Tigraay garuu filannoo ofii geggeeffachuu isaa kan beeksise yoo ta'u, mootummaan federaalaa garuu fudhatama hin qabu jedhee jira. Torban darbe keessa immoo lamaanuu hariiroo qaban dhaabuuf murteessuu isaanii dubbatu. Kun hundumtuu ija heeraaf seera biyyaatiin attamitti ilaalama. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kataan gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa jaallanniin haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Yeroo hundaa dimokiraasiitiin bula jettee seera mootummaa barreeffamaan qabdu keessatti waggaa shan shaniin filannoon gaggeeffamuu akka qabuu fi aangoon mootummaa kan inni argamuu danda'u filannoo fi filannoo qofaan akka ta'e heera mootummaa federaalaa kan naannolee irratti ibsameera. Haa ta'uutii garuu rakkoo dhibee koronaa faana wal qabatee nu gaggeessine rakkoo fayyaa himaan uummata mudachuu danda'a. Filannoo kana gaggeessuu hin dandeenyu haala amma qabatamaa addunyaa fi biyya keenya jiru kanaan kan jedhu irratti paartiiwwan mormitootaallee mootummaan illee irratti walii galanii yaadni isaa garuu akkamitti furamuu qaba yaada jedhu irratti mootummaan ofshinoota yookaan immoo heera mootummaa irratti hundaa'uudhaan irratti mararatamaa turre hin dandeenye kan jedhe boordiin filannoo mana maree uummataa federaalaatti ibsee yaada kana mootummaan federaalaa mana maree seera baasuun yookaan immoo haasofii bilisummaa inni jennu murtoo irratti kennaniiru ka. Garuu immoo ergasii maaltu ta'ee jennee yoo ilaallu mootummaan naannoo Tigraay komishinii mataa isaa ijaarratee filannoo mataa isaa gaggeessee agarreerra kan filannoo gaggeessuu danda'u ajajuu danda'u boordii filannoo biyyoolessaa qofaadha kan jedhu seera mootummaa irra jira. Garuu immoo sana faana wal qabatee mootummaan federaalaa yoo filannoo sana gaggeessuu fi sababa humnaa oliinni yoo hin gaggeessu jedhe naannoon garuu lakkii ana ofii nagano bulsa yoo jedhe akkamitti taa'anii jedhu kuni akkaataa heera mootummaatiin yeroo laalamu constitutional dispute ka jennu yookaan immoo wabbibbee heera mootummaa keessatti uumamuu danda'u furmaata hin keenye constitutional dispute'iin ka'ee mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo gidduutti yeroo wabbibbaan kun ka'u manni maree federeeshinii dhimma kanarratti hiikoo seeraa kennuun itti deema jechuudha.
Bulchiinsi naannoo Tigraay filannoo ofii gaggeesseera mootummaan federaalaa akka gaggeeffametti lakkaa'amu fudhatamas hin qabu jedha. Isa kana seerri ilaalu jira.
Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo federaalaa keessatti intergovernmental relationship kan jennu kana akkamitti hiikamaa kan jedhu seerri mootummaa federaalaa hanqina guddaa qaba. Seerri mootummaa federaalaa seerri federaalaa. Rakkoon illee yoo dhalate rakkoo mootummaawwan naannolee gidduutti jedhamee waan tilmaamamee dursee seerri mootummaa federaalaa aangoo mana maree federeeshiniitti yeroo kaa'u mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo tokko gidduutti yoo rakkoon uumame haala kamiin rakkoo sana furuu dandeenya kan jedhu baay'ee rakkisaadha qaawwi seeraa jiru. Karaa nagaatiin osoo hin ta'in humnaan rakkoo naannoo tokko keessatti dhalate mootummaan federaalaa akkatti hiikuu danda'u isa constitutional order jennu kana mootummaan federaalaa gaazoo federeeshinii gaazoo biyyaatiin lamaan isaanii federaal intervenshinii ajajuu danda'u jedha. Kun egaa yeroo laallu political dialogii wanta furamuu danda'e akka ta'e hubanna. Rakkoon federaalizimii keenyaa yeroo laaltu mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa ijaare filannoo ilaalchisee garuu filannoo gaggeessuuf uummanni tokko mirga ittiin of bulchuu mirga ittiin nama barbaade filatee san furuu yookaan immoo san determination jennu kana ittiin mirga isaa exercise gochuu danda'udha. Filannoo kana kan gaggeessu garuu boordii filannoo biyyoolessaa qofaatu maaneji godha dhimma kana. Naannoorra hin jiru filannoon mootummaa naannolii mootummaa isaanii filachuuf uummanni naannoo sana keessa jiraatu boordii biyyoolessaa yoo gaggeessa malee aangoo sana exercise gochuu hin danda'ani kan jedhu isa faafanajitiin the means justifies the end jennu kana.
Isa kana gaheerri isaan deeggaraa?
Hiikaa seeraa gaafatadha. Amma kunis wallibbaadha. Mootummaan naannoo Tigraay akkuma deebii xalayaa isaan mana maree federeeshiniif barreessanitti keewwatni isaan ittiin caqabame gama lamaanuu dispuutiin akka jiru yookaan immoo wallibbeen akka jiru hubachuun ni danda'ama. Achi gama tokkoon isaaniitiin lakki nuti mirga ofiin of bulchuu keenya fayyadamne kanaaf yoo isin ibiddanii maal goo namoonni mootummaawwan dhaabbatoota ani keessa jiru filannoo sababa koronaatiin jedhanii silaa proseserii mootummaan federaalaa deeme sana naannoo irratti deemamuu qabatu. Wanni baan kun mana maree federaalii otoo deeme amma konstitushinaal dispuut isaa dhimma ganaa hiika konstitushinaal interpreteeshinii barbaaduudha. Filannoon kun seera qabeessa filannoon kun seera qabeessa miti jennee akka ogeessa seeraa tokkotti dubbachuun nama rakkisa jechuudha.
Mootummaan federaalaa hariiroo bulchiisa naannoo Tigraay wajjin hin qabu jedheera. Kana jechuun bulchiisi naannoo adda addaa Tigraay wajjin hariiroon qabanis hin dhaabata jechuudha.
Sadarkaa mana marii federeeshiniitti haa ta'u, sadarkaa mana marii seera baastuu yookaan immoo bakka buuta uummataas haa ta'u, wantoonni murtaa'anii dhugumatti heera mootummaatiin qabamanii akkaataa heerri kaa'eetiin federii isaa eeggatanii murtoon sun naannoo irratti darbaa jiru moo miti kan jedhu sodaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaafachiisa. Akkamitti sirna federaalizimii keessatti mootummaan federaalaa mootummaan dhaabbatoo intarviin gochuu yookaan immoo tulisuudhaaf sababawwan seera mootummaatiin ta'an ni jiru. Fakkeenyaaf keewwata heera mootummaa 62 sagal irraa yoo ilaalle keessaayyuu mootummaan federaalaa mootummaawwan naannoo jidduu galuu kan inni danda'u yookaan immoo order of federal intervention kan jennu kan raawwatamuu danda'u yoo violations of the constitution yookaan immoo heerri mootummaa yoo ta'e heera kanu rakkoo keessatti wantoonni galchani yookaan immoo endangering constitutional order kan jennu kana sababa sababa kanaa yoo jiraatee fi karaa biraan immoo mirchi dhala namaa naannoo sana keessatti yoo jiraatee fi naannoon sun humna yoo dhabe mala kanaan mootummaan federaalaa ajajuu akka danda'u seerri kun taa'eera. Dabalataanis seerri proclamationiin ittiin seerri kun hojiirra ooluu jira. Labsiin mootummaan federaalaa ittiin mootummaa naannoowwan jidduu galu taa'ee jira. Kanaaf haala labsii kanarratti sun taa'ee akkamitti labsiin kun hojiirra akka oolu labsiin kun ni ajaja jechuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo akkaataa seera mootummaatiin qoraman aangoo inni kunis qabu inni kunis ni qaba. haala walii garuu danda'uun yoo walii galame malee akkasumas callisanii hariiroo kan isaan qabu dhaabbateera jechuun akkasumas ta'uu hin danda'uudha.
Hariiroon hin jiru garuu tajaajila bu'uuraa kan uummataa itti fufnaa kan jedhu fakkaata. Inni kun immoo danda'ama.
Sirni federaalizimii Itoophiyaa diigamee jechuudha moo mootummaan uummata naannoo waradaa tokko keessa yookaan immoo waan tokko keessa jiraatuu fi bishaan baasuu jalqabda moo hojii poolisiin naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabdamoo hojii manni murtii naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabdamoo sirna federaalizimii kana keessatti mootummaa naannoo akkamitti baay'isaa goote akkamitti tajaajiluma kennuu barbaadu yoo kennuu dandeessa. Uummanni dottollaa jiru miidhamuu hin qabu dhugaadha miidhamuu hin qabu garuu immoo seera mootummaa hordofeedhaa seeraanis seeraanis gaafachiisuu danda'u jedhamee xiinxalamuu qaba jechuudha.
Obbo Jeetuu iddoo isaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.